Değerli dinleyenler, bu yaxınlarda 60 ölkənin rəsmilərinin iştirakı ilə Varşavada Yaxın Şərq və İranla bağlı beynəlxalq iclas keçirilib. Həmin günlərdə bəzi İranlı müxalif qruplar, o cümlədən qeyri-fars təşkilatlara mənsub qüvvələr də Varşavada toplantılar təşkil ediblər. Mövzunu proqramımızın qonağı Türk fəal Əmir Mərdani ilə ətraflı danışacaq. Əmir bəy, həmin günlərdə siz də Varşavadaydınız. Liderlərin və ya ölkələrin təmsilçilərinin qatıldığı iclas haqqında sizin fikrinizi soruşum. Nə düşünürsünüz? İranla bağlı o iclasın əhəmiyyəti nədir?
Salamlar, hörmətli Əli Rıza bəy. Öncəliklə, dəyərli dinləyicilərimizə də sağlıqlarımı sunuram. Siz cəhələdiyiniz kimi 13 və 14 fevralda Varşava şəhərində 60 ölkənin, yəni 60 ölkədən daha çox qatılımı ilə toplantılar keçirildi, konferanslar quruldu. Təbii ki, bu toplantı və konferansların əsas məqsədlərini bilmək üçün o da keçən və orada olan söhbətlərin də hamısını bizim bilməyimiz lazımdır. Və o üçün də, üçün orada olan toplantıların bir çoxu qeyri-ələni, yəni medialardan uzaq və bağlı qapıların arxasında keçirildi. O üçün bizim daha əlimizdə konkret bilgilər yoxdur. Amma təxmin vurmaq ola bilər ki, orada olan söhbətlər nə idi? Necə ki, elə son keçən neçə günün içində də oradan bəzi videolar paylaşıldı, özəlliklə İsrailə mənsub olan qüvvələr tərəfində ki, orada İsrailin təmsilçiləri çıxışları var idi İrana qarşı və orada olan ərəb ölkələrinin təmsilçiləri də bu haqda heç bir fikir bildirmirdilər və müxalifət də etmirdilər. Ümumiyyətlə, neçə baxış ola bilər? Birincisi elə toplantıların keçirilməsi haqqında Amerikanın İrana qarşı olan baskısının Avropa Birliyini də özündən səfərbər edib, özündən həmrah etmək amacı ola bilər. Ayrıca elə orada, yəni Varşavada, Ləhistan ölkəsində Rusiyaya, Rusiyanın sınırlarının kənarında olan, elə Amerikanın Rusiyaya qarşı olan bir toplantısı da ola bilər. Yəni öz gücünü göstərmək. Çünki son vaxtlarda Suriyadan nirularının çıxmasına qərar vermişdir Amerika və bu beləliklə hətta belə Rusiyaya da bir dərs ola bilər. Yəni belə bir təhdid kimi ola bilər ki, biz oradan çıxmış olsaq da belə hər zaman eləyə bilərək sənin sınırların kənarında huzurumuz olsun və istədiyimizi yapaq. Ayrıca da elə ümumiyyətlə Amerikanın İrana qarşı olan siyasətlərin daha ciddi şəkildə qabağa aparması və müxtəlif qüvvələri, özəlliklə İrana qarşı olan qüvvələr və pozisyon qüvvələrin birləşdirilməsi amacı da ola bilər. Bu əsasda da elə bəzi məsələlər də mətrəf olunmuşdur. Yəni, bəzi qüvvələr də iddia edirlər ki, elə buradan hətta Amerikanın İrana qarşı nizami fazı da başlada bilər. İşarə olunur, Amerikanın Ərava girişi zamanına ki, o zaman da Avropa Birliyi o qədər müsbət yanaşmırdı və bəlkə Şərq Avropanın ölkələri daha çox Amerikaya yaxınlıq hiss edirdilər. Və Varşava toplantısından sonra da bəzi önəmli məsələlər də olmuşdur. O cümlədən Ərəbistanın mənsublarının, çox yüksək səviyyədə olan mənsublarının Pakistana getməsi və elə Pakistana getməsi ilə bircə də İrana qarşı terror eyləmi Bəlucistanda bunları yan-yana qoyduğumuzda nəticə almaq ola bilər ki, indi bu bəlkə o qədər bilgilər işə verilmir. Amma orada İrana qarşı olan bir qərarlar və bir təsmimlər tutulmuşdur. Ayrıca Amerikanın bu toplantını keçirməsi FATF-lə bir zamana düşdürmüşdür. Yəni, Mali Eylən Görəv Qrupunun toplantısı ilə ki, İrana qarşı bir təsmimlər tuta bilər. Amerikanın Avropada bu toplantının keçirməsi İranı bir açmaz duruma qoydu və İranda təbii buna qarşı bir mesaj olaraq FATF-in təsribin ertələdi və təsvib etmədi ki, dolayısıyla İranın da tam zərərini olacaqdır. Yekunlaşdırsaq və yekun şəkildə istisaxlayaq, bu toplantılar bəlkə zahirdə o qədər İranı əleyhinə bir verimli bir toplantılar nəzərə gəlişi dəyərdir. Amma mən əminəm ki, arxada planlar davam etdirilir və çox yaxın zamanlarda bunun nəticələrini biz görəcək.
Bəzi İranlı müxalif qruplar da o iclasla eyni zamanda orada toplantılar təşkil etdilər. Hansı qruplar oraya gəldi, İranlı qruplar?
Ümumiyyətlə, bəy, oraya 3, yəni major, daha kulli qrupa ayırsaq İranın müxalifətlərinə, orada xalq mücahidləri gəlmişdilər və şahçılar desək, yəni səltənət tələbləri mənsub olan qüvvələr və qeyri-fars millətlərin mənsubları orada toplanmışdılar. Bunları, örnək üçün mən qeyri-farsları deyim ki, biz 12 və 13 fevralda orada bir böyük toplantı keçirməyi düşünürdük, Ən-Nizalın başçılığı ilə, Hərəkət Ən-Nizali Təhrir Əl-Əhvaz ərəblərin bir partiyasıdır. Onun başçılığı ilə orada bir böyük seminar keçiriləcəkdi, başçıları oraya gələcəkdilər və təxminən düşünülürdü ki, bəlkə 100-150 nəfərə yaxın qeyri-fars təşkilatlara mənsub olan fəallar orada toplanışsınlar və ondan sonra da sabahısı elə Varşava toplantısının başlanmağı ilə bircə aksiya keçirilsin, o toplantı keçirilək məkanının önündə. ki əmniyyəti qüvvələr, Ləhistan əmniyyəti qüvvələri buna izin vermədilər əslində. Həm elə o konferans keçirilən məkanı bağlamağa cəhd etdilər. Ayrıca 50-dən və 50-dən çox milli fəal, yəni siyah, qeyri-fars millətlərə mənsub olan milli fəalları elə Furqaqda saxlayıb və deport etdilər. Amma elə buna baxmayaraq yenə də böyük çaba sərf edildi və bu toplantılar keçirildi. Orada 10 təşkilat, qeyri-fars millətlərə mənsub olan 10 təşkilatlar var idilər. Bircə bəyanat imzaladılar və bəyanat və şu toplantısında olan mənsublara çatdırıldı, elə o seminarda olanlara çatdırıldı və ayrıca sabahsız da orada bir aksiya oldu. Əslində 3 dənə fərqli yerdə oldu. Əmniyyəti qüvvələrlə, İslam əmniyyəti qüvvələri, şahçıları, xalq mücahidləri və biz qeyri-farsları bir-birimizdən uzaq saxladılar ki, yəni hər bir kontakt yaranmasın deyə. Bunların hamısını bir-birinin kənarına qoyduğunda bu nəticə alına bilər ki, yəni Amerika ilə bu tərəfdən də bunu qəsd etmişdir ki, qeyri-fars millətlər və ayrıca İranın Fars toplumuna bağlı olan opozisyonu da bircə və bərabər çalışdırmağa məcbur etsin ki.
Bu qrupları nəzərə alanda xalqın mücahidləri deyirsiniz, şahçılar ya monarxistlər və bəzi qeyri-fars təşkilatlara mənsub olan qruplar. Bütün bunlar əslində ABŞ-ın İranla bağlı siyasətlərini dəstəkləyirlər, İrana qarşı beynəlxalq bir birliyin təşkilini istəyirlər. Bunu belə oxuya bilərikmi? Bu şəkildə anlaya bilərikmi?
Bəli, elə ola bilər. Zaten elə bildirdə ki, təşkilatlar tərəfindən qol səkildi. Yəni, 4 Güney Azərbaycana mənsub olan, 1 Qaşqay türklərinə, 1 Bəluçlara, 3 Kürdlərə və 1 Ərəblərə mənsub olan təşkilatların. Elə orada 5-6 maddədə elə bunların hamısı işarə olunur ki, yəni, belə bir toplantıların keçirilməsi qətiyyən qeyri-fars millətlərin İrana qarşı olan savaşına dəstəkdir, bu savaşı biz dəstəkləyirik. Təbii ki, taktikləri gəldiyimizdə bəlkə fərqliliklər ola bilsin. Yəni, nizami faza getdiyimizdə, yəni, mücəllahına savaşı getdiyimizdə bəlkə fərqli taktiklərə düşünürük, bəlkə o məqama gəldiyimizdə süper cüzlərdən, yəni vərşi o toplantısını keçirənlərdən istəklərimiz fərqli olsun. Amma genəllikdə elə o 5-6 maddədə sizə işarə olunubdur. Təbii ki, icma vardır. Yəni İrana qarşı olan mübarizə, İrana qarşı olan bu icma olmalıdır, davam etdirilməlidir və təbii ki, bu əsasda biz də elə bilər buna faydalanmaq və yararlanmaq.
Dediniz, Bəlutçular, türklər, ayrıca bir də Qaşqay türkləri, kürdlər və ərəblər bunlara mənsub bəzi təşkilatlar, eləmi?
Bəli, bəli. Əl-Nizam ərəblərə Hizb-i İstiqlal-i Kurdistan, Hərəkət-i Azadiyyə, Bəxşi Kurdistan, Hizb-i Azadiyyə, Kurdistan və Güney Azərbaycan, Azərbaycan Demokrat Partisi, Dirəniş, Azov, GDP, Qaşqaylardan da Hizb-i Qaşqay Azadiyyə və bir də ki, Hizb-i Mərdum və Bəlutçistan bu bildirilərə qol səhtinir.
Bir də o qruplar arasında siz dediniz ki, xalqın mücahidləri, monarxistlər və qeyri-farslar fərqli toplantılar təşkil etdilər. Bu üç qrup arasında bir fikir fərqliliyi varmı? Və ya bu üç qrup deyirsiniz, hamısı orada keçirilən iclası dəstəkləyirlər, amma fərqli şəkillərdəmi?
Bəli, fərqli şəkillərdə olur əslində. Yəni, bu koalisyonun yaranmasına təbii ki, Amerika başda olaraq istəyir və marağı vardır da. Əsasında da elə bu dəvətiyələrin olması və toplantıların bircə keçirilməsi də bu məqsədlən oldu. Amma yəni indi deyək nə yazıq ki, ya bəlkə də yaxşılığı da elə bundan olsun, bu özü ayrı bir məbhəsə keçir. Bu üç böyük qrupun bir-biri ilə əlaqələri orada olmadı. Ondan öncə də təbii ki, o qədər sıx görüşmələri və əlaqələri yox idi. Amma orada da olmadı. Yəni fərqli-fərqli yerlərdə keçirildi. Sabah da göstərildi. Yəni məsəl üçün siz şahsların toplantısına baxırsanız, orada fərqli düşüncələrə, qeyri-fars millətlərə mənsub olan, misal üçün Cavan Mərdi, Ay Cavan Mərdi və başqaları da gedib söhbətdən deməyə çalışdırırlar ki, orada heç bir müsbət və heç bir olumlu bir qarşılıq almadılar. Bu görsədir ki, yəni bu qrupların arasında olan münasibətlər hələ də ki, yaxşı deyildir. Hamısını istəyir, bəlkə bir yerlərdə həm puşansı üst-üstə tüksündür, amma görsənir ki, aralarında olan münasibət o qədər yaxşı deyildir. Hətta orada bir cəhələ İran əleyhinə də aksiya keçirilmiş olsalar da belə.
Qeyri-fars icmalara mənsub təşkilatların siz işbirliyini, əməkdaşlığını o toplantıda necə gördünüz? Bundan sonra ciddi əməkdaşlıq üçün potensial varmı? Sizin fikriniz nədir?
Çox gözəl və çox dəyərli bir məqama işarə edirsiniz. Ondan öncə bəlkə bir giriş yapmaq istəsək də, yəni ümumiyyətlə millətin istəyi, o millətə mənsub olan opozisyon güclü və ayrıca süper güclərin maraqları üçü bircə gəlirsə, elə bilər bir olaya şahid olaq bir məntəqədə olmuşsa da təbii çətinliklərə şahid edir. Misal üçün, elə Filistinə biz gəldiyimizdə millətin istəyi vardır təbii ki, hər zaman. Opozisyon mənsub olan, Filistin millətinə mənsub olan opozisyon, Əl-Fətə olsun, Himas olsun, başqa güclər. Bircə, madam ki, gəlmirlər, dünyanın da marağı cəlb olunur. Amma bircə gəldiyində dünyanın marağını ora cəlb edə bilirlər. Amma yenə də süper güclərin istəmədiyi ortada olduğu üçün xas bir olaya biz şahid ola bilmirik. Güney Azərbaycanda bundan ayrı deyildir. Yəni bizdə də təbii ki, millətdə istək vardır və siyasi fərqli fikirlərimiz olsa da belə təşkilata eləyə bilirlər bəzi zamanlar birgə çalışsınlar. Amma öz gözləri marağı olmayırsa burada, təbii biz bir olay yaratmağa çətinlik çəkəcək. Amma potensialimizə baxdığımızda da təbii ki, ola bilsin bəlkə. Əgər bütün potensialimiz, bütün gücümüzü bir səfərbər edib yola çıxsaq, süper güclərin maraqlarını da özümüzə cəlb etmək ola bilsin. Bu ola biləcək bir məsələdir. Bunun kənarında bir ayrı məsələ də var. Biz yəni İranın statlarını istinadən danışırsaq, İranın öz məhsulları 70% qeyri-fars millətlərə aid olmasını deyirlər İranın cəmiyyətində. Və ayrı faktorda nəzərdə alırsaq ki, yəni şahçılar və xalq mücahidləri də ümumiyyətlə fars olan bölgələrdə nümayəndələri və istəyiciləri ola bilər. Yəni əsas onların cami hədəfləri o fars toplumu aid olur. Beləliklə, belə bir məsələ ortaya gəlir ki, zaten elə açmaz durumumuz elə oradandır ki, Amerika şahçılar yaxud xalq mücahidləri noktada olmasını istəyir. Amma cəmiyyət etibarilə də çoxunluq qeyri-fars millətlər təşkil edirlər. Bu şəraitdə də şey zaman-zaman, uzun zamandan bəridir ki, siyasi çıxışa biz gəlib çata bilmirik. Yəni bizim gücümüz vardır, siyasi, amma süper güclərin marağı bizdə yoxdur. Süper güclərin marağı da bir yerdədir ki, onların da siyasi çıxış və siyasi şəraiti dəyişdirməyə gücləri yoxdur. Bu əsasda siz çox gözəl işarə elədiniz. Qeyri-fars millətlərin birgə hərəkət etməsi və bu 70% oluşturan qeyri-fars milləti hərəkətə və çabaya gətirməsi üstünlüyü bizə verə bilər və bizə eləyə bilər ki, mərkəz istəklə çevrilsin. Və bu əsasdadır ki, bu toplantılar keçirilir, qeyri-fars millətlərin işbirlikləri qabağa gedir. Zaman-zaman Türk-Kürd arasında olan bəzi çatışmazlıqlardan dolayı Türk-Kürd qüvvələr birgə çalışmağa yaxınlaşmırdılar. İndi son zamanlarda bunlar fərqli olurdular. Qırmızı xətlərimizi təbii ki, nəzərdə alaraq bu yaxınlaşmaqlar da olurdu. Və bu əsasdadır ki, bu cür dəyərləndirmə ola bilər. Bu çabalar özəlliklə Varşava konfransında bizə çox faydalı ola bilər. Amma indi hansı səviyyədədir və bu gələcəkdə hansı şəkil və hansı format özünə tuta bilər? Təbii ki, bu gələcəyin söhbətdir, amma
Siz o toplantının nəticələrini dayanaraq necə görürsünüz? Yəni öz şəxsi təxmininiz nədir? Qeyri-fars icmalara mənsup təşkilatlar gələcəkdə ciddi addımlar ata bilərlərmi birlikdə bərabər?
Olumlu baxmaq ola bilir bəy. Yəni orada olan atmosferi baxdığımızda təbii ki, bu 2 gün seçdi. Yəni 12 və 13 fevralda ciddi mübahisələr getdi. Özəlliklə birbirləriyle zaman-zaman, uzun zaman uzaq duran millətlərə mənsub olan təşkilatlar. Yəni biz elə Türklərdən Kürdlər nəzərdə alsaq, orada ciddi mübahisələr getdi. Ayrıca elə Ərəblər və Kürdlər arasında bəzi çatışmazlıqlar var və elə bu sayə. Amma bunların hamısı nəzərdə aldığımızda görünür ki, bu istək nəhayət gəlib oraya çatıb döşəyir. Biz İranın rejimini biz dəyişdirmək istəyiriksə, sadəcə və sadəcə bu işbirlikdən qabağa gedər. Təbii ki, indi bu düşüncələrimizə federativ baxırsaq da ola bilər, istiqlalçılıq da ola bilər. Amma onlar ön sırada, yəni onlar arxa plandadırlar. Ön sırada bu görsənir ki, bizim hətta elə istiqlalı satmağımız, hətta elə federalizmi satmağımız və hətta elə ayrı bir formatlara satmağımız da sadəcə işbirlikdən qabağa gedər. Bunu biz ikinci gün görə bildik. Yəni orada aksiya keçirdiyimizdə bütün qüvvələr, bütün yerlər bir bərabər qabağa gedirdik və bu görsənir ki, qabaqda elə bu işbirliklər ciddi şəkildə ola bilsin ki, davam etsin.